Apvienoto nāciju miera sūtnis Sīrijā Staffans de Mistura ir uzaicinājis Sīrijas valdības un opozīcijas grupu pārstāvjus uz sarunām Ženēvā. Paredzēts, ka tās sāksies 4. maijā. Ano rīkos atsevišķas sarunas ar katru no uzaicinātajām pusēm. Tā paziņoja organizācijas preses pārstāvis Ženēvā Ahmads Favzī. Sarunas ilgšot 4 līdz 6 nedēļas un pamatā tās būs vēstnieku un ekspertu līmenī. Viņš norādīja, ka uzaicinātas tik daudz puses, cik iespējams, to starp reģionālu un startautisku spēlētāju. Šoreiz uzaicināta arī Irāna, kas atbalsta Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu. Teherāna nebija piesaistīta sarunām, kas pagaišā gada sākumā notika Šveicē. Tajā pašā laikā radikālie džihādistu grupējumi kā Islāma valsts vai al-Nusra nav uzaicinātas. Ano pārstāvs norādīja, ka tās ir klasificētas kā teroristu organizācijas. Vienlaiks viņš piebilda, ka dažām no pusēm, kas uzaicināts ierasties uz sarunām Šveicē, ir iespēja komunicēt ar šiem grupējumiem. Ano pārstāvs uzsvēra, ka sarunas Ženēvā būs ļoti piezemētas. Tajās paredzēts saprast, kāda šobrīd ir situācija. Apvienoto nāciju miera sūtnis Sīrijā Miftura cer līdz jūnija beigām iesniegt ziņojumu par sarunas sekmēm ano ģenerāla sekretāram. Šovasar apritēs 3 gadi, kopš tika parakstīta vienošanās Ženēvā, kurā ir izklāstītas vadlīnijas pamieram un politiskam pārejas procesam. Vienošanās gan tā arī nav tikusi realizēta dzīvē, bojā gājuši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku un karš radījis miljoniem bēgļu. Pagājušā gada sākumā Ženēvas miera konferencē, kur ar ano starpniecību notika sarunas starp Sīrijas režīmu un opozīcijas pārstāvjiem, nekādus rezultātus nenesa. Tādēļ skeptiskas ir prognozes arī par jauno apvienoto nāciju iniciatīvu. Mistura šī gada sākumā paziņoja, ka vēl nav izveidojušies piemērot apstākļi, lai sāktu jaunas sarunas. Tajā pašā laikā eksperti norāda uz Irānas faktoru, proti pasaules lielvaras un Teherāna cer līdz jūnija beigām panākt visaptverošu vienošanos par kodola programmas ierobežošanu un sankciju atcelšanu. Ja šāda vienošanās būs, tad tā mazinās saspīlējumu starp Irānu, kas atbalsta Asadu un ASV, kas atbalsta mērenās opozīcijas kaujiniekus. Tas varētu ļaut radīt diplomātiskus apstākļus, lai palīdzētu iekustināt Sīrijas miera sarunas un palīdzēt raft atrisinājumu konfliktam. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.